tallenteen päälle, niin päästään sitten itse asiaan. Ja tosiaan toivon mukaan osallistutte keskusteluun. Mä osaan pitää kyllä ihan monologiakin täällä, mutta ajatus oli, että voitaisiin käydä keskustellen. Tosin tuolla on toi verkko-opetuksen tausta-analyysi, niin siellä tulee nyt sitten vähän ehkä teoriapläjäystä tähän vielä ensimmäisille nettikahveillekin, mutta jatkossa ajatus, että keskustellaan viikon teemoista ja tosiaan, että jos tulee kysymyksiä aiheeseen liittyen, niin voidaan niitä nostaa sitten sujuvasti keskusteluun. Ja jos aloitetaan sitten ensimmäisenä vaikka huolta. Aikaisemmilla nettikahveilla, aikaisemmalla toteutuskerralla, niin ensimmäisellä nettikahvilla kerralla oli antoisa keskustelu siitä, että niin kuin parhaita ideoita ja sitten just keskustelua tästä hyvästä verkko-opetuksesta, eli omista kokemusta verkko-opetukseen liittyen. Eli lähinnä se, että onko niin kuin todella hyviä kokemuksia verkko-opetuksessa, ja jos on vaikka ollut jotain uutta ja yllättävääkin siellä, mikä on yllättänyt positiivisesti, ja toisaalta sitten myös niitä kokemuksia siitä, että mikä voi mennä pieleen tai mikä on niin kuin ikävä erityisesti opiskelijan näkökulmasta, toki myös opettajan näkökulmasta voi miettiä asioita. Ja sitten ihan niin kuin esimerkkejä siitä, että miten tällä viikolla käsiteltyjä asioita nyt sitten näkyy konkreettisesti sekä hyvässä että pahassa mielessä opetuksessa. Eli minkälaisia kokemuksia teillä on verkko-opetuksesta opiskelijan tai opettajan näkökulmasta, niin ihan mielellään kuulta sitten kokemuksia. Toki niitä on siellä nyt keskustelussakin jo noussut esille, mutta mitä haluaisitte jakaa meille muille? Haluaako joku kertoa omat kokemuksensa?
No mä voin kertoa tuosta. Mä keväällä tein, tai kesällä, yliopistolaisen sosiaalisen median kurssin. En muista tarkkaa nimeä sille.
Joo.
Mutta se oli hyvin inspiroiva. Siellä oli luennot ensinnäkin tosi, tosi hienosti rakennettu. Niistä näki kyllä tosi paljon sen, että on nähty paljon vaivaa. Eli kaikkiin niihin dioihin ja muihin oli ensinnäkin nähtävästi joku tuttu yhteistyökumppani tehnyt kaikki omat piirostokset, jotka liittyivät jotenkin aiheeseen. Oli paljon käytännön esimerkkejä. Tietysti aihekin oli semmoinen, josta on hyvä ammentaa sitten sosiaalisesta mediasta, että esimerkkejä, että sehän on tietysti aiheena semmoinen, josta on upeata löytää. Mutta sitten vielä kurssi oli toteutettu Google Sheets, eli niin kuin Excel-taulukkolaskentaohjelma pohjalle, ja ne kaikki tehtävät, mitä siellä oli, niin oli just semmoisia, että semmoisia suoria vastauksia et löytänyt, eli jouduit just niin kuin itse miettimään ja pohtimaan ja perustelemaan, ja se, että siellä ei ollut kaikissa läheskään samoja tai niin kuin, oikeaa vastausta pakosti. Eli mullakin oli esimerkiksi johonkin tehtävään oli annettu palautteena, että olit samaa mieltä luennoitsijan kanssa 9 kohdasta 20, mutta siitä huolimatta sitä ei saanut pisteet, koska se oli niin kuin hyvin perusteltu. Eli siellä just niin kuin tavallaan sitä semmoista omaa pohdintaa ja tämmöistä oli. Mutta se oli niin kuin tosi upeasti mun mielestä rakennettu, ja se oli niin kuin kokonaisuutena kaikki ne luennotkin rakennettu, että se niin kuin oli jatkumo selkeästi kaikin puolin.
Niin joo.
Sitä suosittelen ihan kaikille, että se oli niin kuin sekä tälleen verkko-opetuksen näkökulmasta, mutta myöskin, että miten se oli tehty ja rakennettu, niin tosi upea.
Joo, toi taitaa olla siinä digitalisaation opintokokonaisuudessa. Ja olisiko siinä ollut, onko se Peiston Erkko edelleen vetää sitä?
Joo, hän vetää. Joo. Niin, on tosi, tosi hyvä kyllä niin kuin pitämään.
Joo. Minkälaisia kokemuksia muilla on?
Joo, niin havaitsin tässä, kun olen tehnyt kevään aikana ja kesän aikana näitä, niin paljon kuin olen tässä ehtinyt näitä verkkokursseja näistä vanhoista materiaaleista, mitä opettajilla on ollut. Ja, siis käytännössä niin oli yllättävää oli se, että kaikilla tuntuu olevan ihan johdosta saakka, oli se käsitys vaan niin, että mä kopioin ja siirrän ne verkkoon ne materiaalit ja sitten kaikki toimii niin kuin tosta vaan. Ja se oli suuri yllätys mulle, että luulisi, että opettajissakin olisi jo sen verran niin kuin porukkaa jo, ketkä olisi ymmärtää tuon verkko-opetuksen, niin kuin, mihin sitä voi käyttää ja miten sitä tulee käyttää. Ja itse asiassa oli hirvittävä suuri yllätys, että oli jopa opettajia, jotka ei ole koskaan käyttänyt mitään oppimisalusta, ei minkäänlaista. Ja sitten kun heille opetti näitä systeemejä, miten nämä pelaa, niin tuntuu olevan niin kuin lähtökohtaisesti aina niin, että mä oon tehnyt näin aina, niin miksei nyt voida tehdä enää näin, kun tehdään verkko-opetusta. Niin mä sanon, että esimerkiksi siitä, että jos oli yksi matikaopettaja, niin hän oli sitä mieltä, niin että tehtävien määrät riittää, niin mä sanon, että ne valitettavasti ei riitä, että jos olla ainakin viisinkertainen määrä, että tämä homma toimii. Ja hän sanoi, että ei kukaan maksa hänelle siitä palkkaa, että tekee niin paljon niitä tehtäviä. Ja se on kuinka monta vuotta tätä on näillä samoilla materiaaleilla tehty, niin hän totesi niin, että no 12 vuotta. Mä sanon, että on 12 vuotta maksettu siitä tekemisestä ja silti se on niin kuin nyt hirveä yllätys niin, että tehdään viisinkertainen määrä, että ei se ole kuin puolet siitä ajasta, mitä on tähän saakka maksettu. Niin siitä niin monta kertaa tuli, niin kuin, että mä olin suurin syyllinen maailmassa tähän näin, että verkko-opetus on niin sanotusti hankalampaa kuin lähiopetus. Mutta oli kyllä yllättävää tämä niin kuin sattunut tämmöinen niin kuin, asenteellisuus, että ei se ole kuin vain verkkoon materiaalin siirtäminen suoraan, että ei siinä ollut sen kummempaa. Ja yksi, mikä hämmästytti, oli se, että vaikka kuinka tarjoin mahdollisuutta, että näitä videoita tai näitä tunteja, lähiopetustunteja, ja ne laitettaisiin ne videot sinne verkkoon, niin tuntui olevan, niin kuin, että ei, että ei siitä tule mitään. Niin sekin oli kyllä yllättävää, koska mun mielestä niin opiskelijat ainakin on tähän saakka pitänyt niistä, että on valmis niin kuin tämmöinen etukäteen katsottavia videoita, mistä voidaan niin kuin sitten lähteä tekemään niitä tehtäviä, kun siellä osaa sellaisia ihmisiä, tai opiskelijoita, ketkä yksinkertaisesti tarvitsee semmoisen niin kuin lähes erilaisen lähestymistavan kuin normaalissa opetuksessa. Eli heidän on päästävä kokeilemaan ekana ja sitten vasta niin yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen on heille kaikkein tärkein. Niin se oli vähän yllättävää kyllä. Että en olisi uskonut, että opettajat olisivat suurimpia vastustajia koko hommassa ja sitten johto lopulta sitten niin, että kaikki maksaa liikaa.
Tai on ehkä nyt tämä korona-aika on niin kun näyttänyt sen, että ketkä pystyy muuntautumaan uudenlaiseen opetukseen ja ketkä ei. Ja toki osalla varmasti vie aikaa ja aikaisemminkin ollut just sitten niin kun esimerkiksi opetussuunnitelma uudistuksissa ja muissa näkyy se, että osa haluaa edelleen opettaa samalla lailla kuin ovat opettaneet aina, ja sen takia just esimerkiksi opetussuunnitelman muutoksetkin aiheuttaa vastustusta. Teknologian käyttöönotto missä tahansa muodossa omassa opetuksessa aiheuttaa vastustusta. Ja nyt kun se tuli tavallaan pyytämättä yllättäen, tämä verkko-opetukseen siirtyminen suurin piirtein kaikilla opettajilla, ei tainnut hirveän montaa opettajaa olla viime keväänä, jotka eivät olisi jollain tavalla joutuneet verkossa työskentelemään, niin siellä näkyy sitten se, että ne, jotka ovat pitäneet oman osaamisen ajantasalla ja edes miettineet sitä verkko-opetusta, niin heidän oli huomattavasti helpompi siirtyä verkko-opetukseen, ja sitten nämä, jotka ovat viimeiseen asti vältelleet kaikenlaista teknologiaa, niin heillä oli sitten ihan mieletön harppaus ja ei auttanut vastustus, kun oli pakko siirtyä etäopetukseen. Eli heillä oli sitten varmasti enemmän haasteita kuin monella muulla. Eli siellä löytyy tosiaan niitä opettajia, jotka ei ole koskaan tehneet minkäänlaista niin kuin verkko-opetusta tai välttämättä edes käyttäneet mitään teknologiaa, että ne on edelleen mennyt sillä taulu- ja liituperiaatteella. Ja sitten se tuohon kommenttina, että siirretään vaan ne materiaalit verkkoon, niin se on just siinä, että kun he on opettanut vuosia, jopa vuosikymmeniä vaan siinä lähiopetuksessa, niin ajatus on sitten se, että no mä teen niin kuin aina ennenkin, mutta verkko-opetus, jos se niin kuin ihan oikeasti hyvin tehdään, niin se vaatii sitä opettajan pedagogisen ajattelun uudelleen miettimistä ja erityisesti sitä, että mikä siinä opetuksessa on ihan oikeasti merkityksellistä. Eli mitkä on ne asiat, jotka siellä halutaan pitää siellä myös verkko-opetuksen puolella ja sitten se, että millä tavalla ne siellä pidetään, millä tavalla ne siellä toteutetaan. Ja tietysti se, että nyt viime kevät oli se, että opettajilla ei ihan hirveästi ollut aikaa suunnitella sitä omaa opetustaan, eli se siirrettiin niin kuin kertalaakista verkkototeutukseen, niin esimerkiksi opetusvideoiden tekeminen ei välttämättä ensimmäisenä tullut opettajilla mieleen. Mutta kyllä se, että nyt kun esimerkiksi me yliopistolla, itse asiassa ihan sama tilanne, meillä oli opettajia, joilla ei välttämättä ollut etäopetukseen siirtyessä edes kotona tietokonetta tai työläppäriä. Eli heillä oli vaan se työpöytäkone, ja sitten kun todettiin, että työpaikalle ei enää saa tulla, aluevalvontavirasto laittoi Akorankin ovet kiinni, ja isot plakaatit oveen, että lähestymiskielto, niin siinä vaiheessa he osa koki sen ihan oikeasti, että mitä he sitten tekee, kun he ei voi tehdä niin kuin töitä. Että heidän niin kuin tavallaan se työnteko identifioituu niin vahvasti sinne työpaikalle. Ja he olivat niin kuin sitten sitä mieltä, että ei he voi tehdä mitään töitä, kun jos he ei tule työpaikalle. Eli meitä on niin, kuin niin monenlaisia opettajissa, että tämä mun mielestä on ollut toisaalta ihan todella hyvä, että korona-aika on nyt pakottanut suurimman osan opettajista miettimään uudelleen, että mistä tässä työssä ihan oikeasti onkaan kyse. Toki se on ollut stressaavaa niin kuin tosi monelle, jotka ovat sitten painineet vielä sen oman osaamisen kanssa sitten, että miten he suoriutuu tästä kaikesta. Mutta mä veikkaisin, että tämän jälkeen nyt sitten mietitään ehkä uudella tavalla etäopetusta ja verkko-opetusta ihan yhtä lailla. Ja nyt itse asiassa moni oppilaitos miettii jo opettajat niin kuin hybridiopetusta, että entäs sitten, jos osa oppilaista on karanteenissa tai sairastuu. Ja sitten, että millä tavalla heidät sitten pidetään. Esimerkiksi karanteeniaikana oppilas on periaatteessa terve, mutta ei saa tulla kouluun. Että jos hän on 2 viikkoa karanteenissa, niin millä tavalla hänen opetus sitten hoidetaan. Että nyt just on ollut sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen puolelta tätä hybridiopetusajattelua. Eli sitten opettaja striimaa omaa opetustaan sinne oppilaalle kotiin ja sillä lailla oppilas pystyy seuraamaan sitä opetusta siellä luokkahuoneessa. Toki on ihan eri asia kuin sitten kokonaan etäopetusta, jolloin opettaja pystyy keskittymään siihen etäopetukseen, mutta parempi se hybridiversiokin kuin se, että olla kokonaan pois sieltä opetuksen piiristä.
Joo. Tuohon kommentoida kanssa, että mun mielestä niin kun nyt olisi vielä hyvä hetki niin kun lähteä miettimään, että miten se pedagogiikka siellä verkossa toimii. Eli hirveän, mä huomasin, että meidänkin koulussa hyvin paljon tehtiin vaan sitä, että se lähiopetus siirrettiin sinne verkkoon, mikä ei ole niin kuin se optimaalinen tilanne, vaan niin kuin pitäisi ihan kokonaan muuttaa tätä niin kuin lähestymistapaa, millä lailla me ruvetaan tätä koko koulutusta rakentamaan, että se toimii siellä niin kuin ei-opettajalähtöisesti. Ja itsekin rupesin niin kuin miettiä, että meillä on tosi paljon meidänkin koululla, mä oon itse gradialta, niin on koulutusta siitä, että miten Moodle toimii ja millä lailla materiaaleja voidaan tehdä sinne verkkoon, mutta sitten taas se sellainen niin kuin puhdas pedagoginen juttu, että millä lailla, niin kuin, mitä muita, miten käänteinen opetus voisi toimia siellä, miten ongelmalähtöinen opetus voisi toimia, että miten me ruvetaan niin kuin purkamaan niitä kurssien niin kuin osaamisia, että et, minkälaisia palikoita siinä, että mitkä on tietoa, mitkä on ymmärtämistä, mitkä on tekemistä ja miten niitä eri tavalla pitäisi siellä verkossa opettaa, niin jollain lailla niin kuin koen, että sellainen ehkä malli puuttuu ja sellainen niin kuin opetus puuttuu ja siinä olisi tavallaan, tai ainakin se mua itseäni kiinnostaa.
Ja me päästään tuohon pedagogiseen puoleen kyllä tämänkin opintojakson puitteissa, että voidaan sitten keskustella siitä ehkä vielä enemmän. Joo. Olikos muita ajatuksia tähän?
No, mä... Ja, kerro. Joo,
no, no okei, okei. Mä vähän tähän samaan. Tuossa just mielenkiintoista ainakin mun mielestä on niin kuin miettiä, että niin kuin miten tämä just niin kuin jatkuu tulevaisuudessa. Et nyt meitä on vähän niin kuin pakotettu tähän niin kuin tilanteeseen, että niin kuin nyt on sitä verkko-opetusta, mutta just kiinnostaa tietää, että niin kuin, ja ainakin toivon, että tämä verkko-opetus ainakin pystyisi niin kuin jatkumaan tulevaisuudessakin. Esimerkiksi nyt on vähän sivukorvalla kuullut, että miten tässä Jyväskylän yliopistossa tuossa sosiaalityön opinnoissa tuot, niin opettajat ovat vähän niin kuin keskustelleet tuosta verkko-opinnoista, ja mua on vähän niin kuin hämmästetty, kun mä sain kuulla, että he pohtivat sitä, että voisiko jättää ne luennot, ne videoluennot siis, niin kuin, tai ne live-luennot korjaan tallentamatta, jotta ne ihmiset tulisivat paikalleen, tai niin, just, että niin kuin, jotta ihmiset tulisivat ylipäätään niin kuin paikalleen. Ja mä just mietin, että niin kuin, tämä on ehkä enemmänkin sellainen tekosyy sille, että, niin kuin, että ei tarvitsisi tallentaa. Ja mua just niin kuin hämmästytti, että niin kuin, miten voi olla, että niin kuin, tässä niin kuin yliopistossa niin kuin samassa laitoksessa on kuitenkin tässä niin kuin informaatioteknologian tiedekunta, jossa niin kuin tätä videotallenteiden tekemistä on niin kuin harjoiteltu niin kuin vuosikausia. Ja sitten niin kuin he eivät voi edes niin kuin kysyä, että miten käytännössä sitä voisi niin kuin toteuttaa, koska niin kuin mitä mä oon kuullut, niin todellinen ongelma on se, että he eivät niin kuin vaan tiedä, miten se kunnolla voisi toteuttaa. Niin mä just niin kuin toivon, just niin kuin, että nyt kun tämä, jos tämä korona lähtee sitten vähän niin kuin hellittämään, että niin kuin kuitenkin tämä verkko-opetus niin kuin jatkuisi kuitenkin, eikä se vaan niin kuin tapahtuisi näitä, kun se loppuu, ja mennään takaisin siihen niin kuin täysin tällaisen perinteiseen opetukseen, että mikään ei olisi niin kuin muuttunut, että niin kuin ei opita yhtään tästä, koska tästä verkko-opetuksen ainakin hyödyistä tai mahdollisuuksista.
Joo. Tosi moni opettaja odottaa sitä, että päästäisiin palaamaan normaaliin, mikä mun mielestä on hassua. Eli tavallaan se opettajien asenne siihen, että tämä on vaan väliaikaista, tästä ei tarvitse ottaa mitään opiksi, ei tarvitse niin kuin hyödyntää tätä myöhemmin. Mutta toisaalta tietysti sitten on ollut myös sitä keskustelua. Meillä tiedekunnassa tämä keskustelu on käyty nyt ehkä 10 vuotta sitten jo, kun tästä ruvettiin puhumaan, että tästä esimerkiksi opetuksen tallentamisesta, niin osalla opettajista on edelleen se ajatus, että jos hänen opetustaan tallennetaan, niin tarvitaanko häntä enää sen jälkeen, kun hänen kaikki asiantuntijuus on siellä videoilla. Eli toisaalta pelätään sen oman työpaikan niin kuin puolesta, ja mä, niin kuin meillä ollaan sitä keskustelua käyty, ja mä oon vuodesta 2001 tallentanut kaiken mun opetukseen, mä oon vieläkin täällä töissä, että se ei ole niin kuin, pätevä peruste sille, etteikö omaa opetustaan voisi tallentaa. Mutta hyviä huomioita kyllä siinä suhteessa.
Toihan toimii varmaan hyvin tuolla korkea-asteella, mutta tuossa just käytiin keskustelua entisen kollegan kanssa, jossa se on pitänyt jo vuosia tehnyt hyviä verkkokursseja jo. Yhtäkkiä sillä niin tuntimäärät romahti ja palkattiin uusi tyyppi, joka tekee niin aika paljon huonommalla työehtosopimuksella hommaa. Ja aika nopeasti kävi ilmi, että sillä oli työantaja ja antanut hänen materiaalit, ja siitä alkoi sitten melkoinen sota. Eli se oli tämmöinen vaan niin työnantajan näkökulmasta, niin se oli vaan tämmöinen niin keino laskea toisen palkkaa, sen tuntihintaa siinä kokonaisuudessa.
Ja.
Ja sehän sitten kulminoitu sillä tavalla, että vaan siihen ilmeisesti lähti. Sitten siitä ei ollut mitään sovittu mihinkään, ja se on vaan työnantaja antoi sitten, tai esimies oli antanut uudelle tyypille kaikki materiaalin käyttöön siitä.
Ja.
Se on mun mielestä aika härskiä jo sitten siinä kohtaa, että toinen teki omalla vapaa-ajalla kursseja, ja sitten vetää vielä tunnit sitten toiselle siitä. Niin. Mutta sitten tästä positiivisista jutuista, niin sen verran, mä koen tämmöinen itse, tuossa jännäkö tuossa, kun lukee noita muiden juttuja tuossa, että tykkää tehdä muistiinpanoja, kun mä en tässä tykkää tekemään niitä ollenkaan, että mulla ajatus pysähtyy heti, jos mä rupean kirjoittaa samaan aikaan. Niin se, mistä mä tykkään, niin tuossa kun on kahtenut noita erilaisia verkkokursseja amerikkalaisista yliopistoista, niin niistä mä oon tykännyt siinä mielessä, että sehän on semmoista niin kuin 5 minuuttia teoriaa, harjoitus, eli sitten se on niin kuin semmoista enemmän niin kuin tekemällä oppimista se systeemi. Ja sitä kun on jauhettu 100 tuntia, niin se asia on jäänyt mun mielestä niin aika paljon paremmin, kun taas on suittu 100 tuntia luentoa siihen. Että tuommoinen niin tekemällä oppimisen vientiverkkokurssi, niin se mun mielestä ehkä on semmoinen, ainakin minun kaltaiselle oppijalle, niin kaiken ajan on. Sitten jos on tämmöinen monologityyppisiä ja kaivan jostain tietoa, niin mä enää muista, mitä mun piti kaivaa ylipäätään. Ja se on älyttömän työlästä siinä kohti. Mutta sitten just tuommoinen, että luento 5 minuuttia, tee 1,5 tuntia jotain juttua, tulee hyvä harkka ja se automaattisesti katsotaan läpi ja toimiiko se. Niin nämä on ollut mulle ainakin semmoisia positiivisia kokemuksia. Sitten tietysti tuosta, mitä sanoit äsken, että eri laitoksilla, että mä olin tuossa Vaasan yliopistolla, oli kirjoilla oli 4 vuotta sitten, ja lähdin tietojen käsittelyyn lukemaan, mutta siellä ei ollut yhtä ainutta kurssia, niin siitä jäi aika huono kokemus verkossa. Niin mä sitten luin sitten kaupan puolen, että sama yliopisto, mutta sitten kaupan puolella kaikki oli verkossa. Että miten siellä voi olla niin takapajunen tuo tietojen käsittelypuoli. Että pitäisi aina jossain 20 kilometrin päähän luennolla keskellä viikkoa. Ja toinen laitos, niin se tekee kaikki etänä. Ja mähän teinkin siellä sitten markkinoinnin aproa silloin täysin verkko. En käynyt kertaakaan siellä. Mut joo, ei muuta.
Täytyy heti tuohon... Miksei tieteen puolella ole verkko-opetusta? Meilläkin löytyy toki niitä opettajia, jotka on sitä mieltä, että vaan lähiopetuksessa opiskelijat oppii ihan oikeasti. Mutta mä veikkaan, että se perustuu siihen, että heillä ei ole kokemusta ja näkemystä nyt siitä etäohjauksesta, verkko-opetuksesta. Eli perustetaan tavallaan siihen, niin kuin, tavallaan se... Oma lähiopetuskokeen tavallaan vahvistaa sitä omaa kokemusta siitä, että ei voi muuten oppia, kun koetaan, että kun he on siellä paikalla, niin opitaan. Eli ei välttämättä uskalleta niin kuin heittäytyä uudenlaisiin ajatusrytmeihin ja sitten vedotaan siihen, että jos mä vaikka menen sanomaan, että ihan hyvin voi ohjata verkossakin, niin sitten on niin kuin se, että no, sulla on ihan erilaista opetusta, että kyllä sulla varmaan toimiikin, mutta että heillä ei toimi. Eli paljon on niin kuin tämmöistä henkilökohtaista ja just sitä tavallaan aikaisempien kokemusten luomaa kuormaa. Mutta toinen, mikä tuohon pitää todeta, nämä tekijäoikeudet ja toisaalta se, että mitä kuuluu työnkuvaan. Eli se, että nyt kun suurimmassa osassa niin kun työsopimukset, työehtosopimukset ja muut kaikki tämmöiset on luotu aikana, jolloin ollaan oltu perinteisessä kasvokkaisessa opetuksessa, niin ne ei sano välttämättä yhtään mitään siitä, että mitä kuuluu nyt sitten verkko-opetuksen suunnitteluun. Ja meilläkin yliopistolla on vielä paljon niitä, joilla työsuunnitelmaan kuuluu vaan kontaktiopetus. Ja jos lasketaan tuntimäärät vaan opetuskontaktien mukaan, niin kuinka paljon siellä jää niin kuin tunteja näkymättä ja maksamatta sen takia, että siihen valmisteluun, videotuotantoon, verkko-opetuksen suunnitteluun kuluu huomattavasti enemmän aikaa. Ja tämä nyt on sitten taas vähän niin kuin yksikkökohtainen, ja että mä oon itse saanut, mä oon itse tehnyt verkko-opetusta paljon sen takia, että mä olen saanut perusteltua omat työtunnit aina mulla niin kuin, tonne työsuunnitelmaan, mutta monessa muussa yksikössä edelleenkin mennään sen kontaktiopetuksen määrän mukaan. Ja silloin se on just sitä, että se ohjaa opettajia tekemään sitä kontaktiopetusta, jos se on ainut, mistä maksetaan. Ja sen takia sitten just tämä, että mitä kuuluu työnkuvaan, että jos sä teet taltiointeja ja mitä nyt oli puhetta sitä niin kuin materiaalista ja muista, niin eihän kukaan velvoita opettajaa säästämään materiaaleja. Et kun, esimerkiksi näitäkin just sitä, että kun osa niitä taltioinneista, niin että voiko niitä tehdä, niin mä, että kukaan ei, mulla ei työsopimuksessa sanota, että mun pitää säästää aikaisempia videoita. Toisaalta on, kun mun opetus loppuu, niin mä voin laittaa deleteen. Eli ei ole pakko säästää niitä materiaaleja, ja sitten, että jos työsopimuksessa ei sanota, että opettajan täytyy luovuttaa seuraajalleen opetusmateriaaleja, niin ei niitä tarvitse luovuttaa muille. Eli tämä keskustelu pitää käydä siellä omassa organisaatiossa, että millä tavalla näissä tilanteissa toimitaan. Ja onneksi sitten nämä opettajien etujärjestöt yleensä on aika tiukkoja ja työntekijän puolella vahvasti. Eli lähtökohtaisesti työntekijä voittaa joka kerta, kun ruvetaan näistä tappelemaan. Eli sinällään työnantaja, jos olisi fiksu, niin hän tekisi nämä sopimukset jo heti niin kuin kertalaakista kaikkien kanssa. Sitten tuohon äskeiseen, niin kun sanoit sitä, Jussi, että ajatus pysähtyy, jos tekee muistiinpanoja, niin mun täytyy jakaa oma kokemus. Mä tykästyin jossain vaiheessa iPadiin ihan hirmuisesti, ja mulla oli iPad aina mukana sen takia, että mä ajattelin, että se on niin kuin kevyempi ja helpompi kantaa mukana kuin läppäri. Niin mä huomasin iPadin kanssa sen yhtäkkiä sillä, että jos mä tein muistiinpanoja iPadilla, niin mun ajatus katkesi aina. Mä en pystynyt kuuntelemaan muiden keskustelua, enkä osallistumaan keskusteluun, kun mä tökin sitä ja kirjoitin sillä iPadilla. Sitten oli just sitä, että toi koneella pystyy tekemään huomattavasti paremmin jo muistiinpanoja, mutta itsellä on tosiaan se, että kynä ja paperi on se, että mun käsi toimii. Mä pystyn kirjoittamaan sujuvasti muistiinpanoja samalla, vaikka mun oma suu suurin piirtein käy. Eli mä pystyn keskittymään huomattavasti paremmin keskusteluun ja vuorovaikutukseen ja asiasisältöön, kun mä teen muistiinpanot paperilla. Eli noita kannattaa niin kuin omassa toiminnassa seurata sitä, kokeilla erilaisia juttuja. Toki osa on niin vahvasti niin kuin, ehkä niin kuin kuulomuistiin ja ehkä tulee ne keskeytykset sitten sieltä. Eli jokainen on vähän erilainen, mutta kannattaa niin kuin testailla sitä ihan niin kuin mielenkiinnosta sitä, että millä tavalla pystyy toimimaan. Toki nyt esimerkiksi tallenteeltakin, niin ainahan voi katsoa sen tallenteen, vaikka on osallistunut opetukseen, katsoa sen tallenteen ja tarkistaa sieltä, että no, mitä siellä sanottiin. Jos muistijälki on vaan se, että tästä puhuttiin, mutta en muista, että mitä. Mutta joo, sitten oliko Konstalla? Konstalla on jo suurin piirtein suu auki, mutta ei ole saanut vielä puheenvuoroa, niinkään.
No joo, mulla on tullut tässä kaikenlaisia ajatuksia näistä. Ensinnäkin mä oon tuossa Jussin kanssa ihan samanlainen, että mä oon kanssa semmoinen, että mä en oikein pysty tekemään muistiinpanoja tai mulla loppuu keskittyminen siihen, että mä yleensä vaan keskityn täysillä siihen, mitä puhutaan. Ja menin niin kuin ekat 20 vuotta kouluajasta, niin menin sillä, että kuuntelin tunneilla ja en tehnyt mitään muistiinpanoja, enkä lukenut yhtään mihinkään ja pärjäsin aika hyvin koulussa, että se niin kuin jotenkin jäi ehkä sieltä ja sitten on vähän, no ehkä huonojakin tapoja tullut siinä mukana, mutta sitten yliopistossa on tietysti joutunut vähän enemmän opettelemaan ainakin lukemaan, mutta niin kuin opiskelemaan niin kuin oikeasti lukemalla jälkeenpäin sitten, että sitten jos ei ole omia muistiinpanoja, jos ei ole luennolta mitään kirjallista materiaalia, niin sitten se tulee ehkä siinä kohtaa vähän haasteeksi. Mutta joo, toi oli hyvä aihe, noiden luennoiden taltiointi, koska mä tein tuosta itse asiassa esitelmän tuosta aiheesta yhdellä toisella kurssilla, niin siellä on aika paljon semmoisia mielenkiintoisia asioita, mitkä niin kuin opettajilla tulee haasteeksi, että kun niitä ajatellaan yleensä silleen, että se on semmoista, että ei niin kuin uskota siihen niin kuin tallenteiden niin kuin pedagogiseen niin kuin rooliin siinä, tai sille, että se niin kuin on jotenkin siinä mielessä huono. Mutta tässä yhdessä tutkimuksessa, mistä mä tein tämän esitelmän joskus, niin kaivoin sen esiin täältä, niin tässä oli silleen, että suurin huoli opettajilla luentotallenteissa oli se, että he niin kuin alkoi jotenkin stressaamaan sen videon viihdyttävyyttä. Eli heille niin kuin se jotenkin muuttuu se tai se niin kuin luentotilanne muuttuu sille, että siitä tulee semmoinen jotenkin show-tilanne siinä vaiheessa, kun kamera laitetaan päälle. Että heidän pitäisi jotenkin olla paljon viihdyttävämpiä kuin tavallisessa luennointitilanteessa. Että se niin kuin jotenkin se tilanne muuttuu ihan vaan pelkästään sen kameran takia. Ja sit ihan vaan se, että moni opettaja oli vaan niin kuin vähän niin kuin mukavuusalueen ulkopuolella ihan vaan sen takia, että tarvii olla se kamera päällä. Ja sitten siihenkin oli paljon tekijöitä, mitkä vaikutti. Et esimerkiksi jos opettajan kuva oli koko ruudun kokoisena, niin se oli paljon niin kuin epämiellyttävämpää niille opettajille kuin se, että se oli pieni se kuva ja sitten vaikka skriini oli isolla siinä ruudulla. Ja sitten yksi juttu oli, että opettajat oli paljon varautuneempia silloin opettaessa, että he koki sen, että kaikki mitä he sanoo on niin kuin tällaista niin kuin kanonisoitua siinä vaiheessa, että se niin kuin jää johonkin on the record se asia, että ne ei voi niin kuin uskalla oikein laittaa sinne mitään semmoisia vähän niin kuin harmaan alueen heittoja sinne väliin, mitä he normaalisti käyttää opetuksessa tai jotain tämmöisiä ajatuksia tai muuta, että he niin kuin pelkää, että sitä on, se otetaan niin kuin kirjaimellisesti sit sieltä videolta se heidän, ja se heitä siteerataan siitä sanomastaan. Niin
sieltä jää todistusaineistoa.
Niin, just näin. Tuossakin on aika paljon, niin kuin, vaikka tuon niin kuin voisi ehkä ajatella semmoisen aika yksinkertaisen asian, että pistetään vaan kamera rullaamaan ja pidetään luento normaalisti, niin siinä on kuitenkin aika paljon tuommoisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen.
Varmaan se kynnys tavallaan aloittaa on suuri, ja sitten kun tällä on melkein 20 vuotta tallentanut kaiken, mitä sanoo, niin sillä ei ole mitään väliä enää.
Niinpä.
Mä luulen kanssa, että osa niin kuin se, että oppii kuuntelemaan omaa ääntä, kun me kuitenkin silloin, kun me puhutaan itse, niin kuullaan se erilaisena. Niin yksi, mitä mä oon ainakin itse huomannut, että ensimmäiset tallenteet, mitä kuuntelet itsestäsi, niin on aina just se, että sä huomaat kaikki maneerit, mitä toistat. Se on yksi, mikä häiritsee ihmisiä hyvin paljon, jolloin ne rupeaa siinä esitystilanteessa kiinnittää niihin paljon huomiota sitten. Ja toinen on just se oma puhe, kun jos sitä ei ole tottunut kuuntelemaan, niin se aiheuttaa ehkä sen tilanteen, että sitä jää sitten miettimään. Mutta sitten kun niitä tekee niitä paljon, niin se on kyllä ihan totta, että se katoaa sitten se kriittisyys ehkä.
Ja tuosta muuten oli hyvä huomio, tuossa yksi kollega totesi tuosta taltioinnista, että nyt kun tulee tämä saavutettavuusdirektiivi oikein kunnolla voimaan 23.9., niin periaatteessa pitäisi kaikki pidempään käytössä olevat taltioinnit tekstittää. Niin kollega oli omaa videota on nyt testannut, kun moniviestimeen on tullut periaatteessa automaattinen tekstitys, niin hän oli sitä testannut ja se oli niinku sitten lievästi häpeissään, että hän ei ole tajunnut, kuinka paljon hänellä on manereita ja täytesanoja ja no niin ja niin kuin sitä, tavallaan täytesanoja siellä välissä, että se oli ihan hirveetä se tekstitys. Niin toisaalta se on, että jos ottaa omasta opetuksestaan tallenteen ja katsoo sen, niin, kuin, niin sieltä ehkä oppii itsekin sit sitä, että minkälaisia manereita ihan oikeasti itsellä on ja pystyy niin kuin kehittämään sitä omaa opetustaan. Mä veikkaan, että mullakin on silloin 20 vuotta sitten ollut huomattavasti enemmän manereita. On varmaan edelleenkin tiettyjä, jotka ehkä on siinä luonteenpiirteessä, mutta että pystyy niin kuin kehittämään sitä omaa ulosantiaankin huomattavasti. Mutta mulla tuli mieleen nyt, kun Konstakin tuossa mainitsi sitä, että ei pysty tekemään muistiinpanoja, niin mä muistan elävästi lukiosta. Meillä oli lukion fysiikan opettaja, joka veti fysiikan tunteja suurin piirtein sillä, että sillä oli piirtoheitin kalvo silloin vielä viime vuosituhannen puolella. Niin piirtoheitin kalvo, ja kun hän kerkesi lukea sen läpi, niin sitten vaihtui kalvo ja sitten seuraava. Ja meillä lukiokaverit yritti kovasti aina kerätä kirjoittamaan niin kuin ne muistiinpanot ylös, ja sitten käytettiin sitäkin, että osa aloitti ylhäältä ja osa alhaalta, ja välitunnilla sitten synkattiin ne molemmat. Ja mä sitten jossain vaiheessa totesin, että, jo, että no en jaksa yrittää edes kirjoittaa, että mä kuuntelen. Ja fysiikan, toi pitkän fysiikan kurssilla silloin niin puhuttiin Whetstonein sillasta sähköopissa. Ja se oli niin itselle vavisuttava kokemus, että siis mä muistan vieläkin sen, mikä on Whetstonein silta ja miten se rakentuu, kun mä keskityin siihen kuuntelemiseen. Et toisaalta se, että jos niinku huomaa sitä, että niinku pystyy ammentamaan itse enemmän siitä, tekemään ehkä jälkikäteen sit siitä, niinku omasta niinku muistista niitä muistiinpanoja, niin se voi olla huomattavasti sitten niinku oppimisen kannalta parempi. Et sinällään en sano sitä, että Jussilla tai Konstalla nyt olisi huono se, että ei tee muistiinpanoja, mutta se, että testata, mikä se on itselle se paras vaihtoehto. Ja sitten just sitä, mitä Konstakin sanoi, että jos ei ole sit mitään muistiinpanoja, niin se on huono. Niin se ei just sitä, että jos tekee sitten vaikka jälkikäteen siitä, että mitä siitä muistaa. Eli jää jonkunlainen muistijälki sitten muutakin kuin se oma korvien välissä oleva muistitieto.
Joo, toi jälkeenpäin muistiinpanojen tekeminen on ihan hyvä. Mä oon sitä itse asiassa aina silloin tällöin tehnyt, varsinkin jos jää joku semmoinen erityinen asia mieleen luennolta, mikä tämä on pakko muistaa, niin sitten jälkikäteen on kirjoittanut niitä ylös, niin se on kyllä ollut aika hyvä.
Joo, eli oleellisinta on löytää tavallaan se itselle sopiva, hyvä tapa opiskella ja oppia. Eli ei varmasti ole niin kuin yhtä ainutta oikeaa tapaa oppia ja tehdä muistiinpanoja tai muuta. Vieläkö tähän liittyen tulee ajatuksia vai mennäänkö seuraavaan?
Joo, sen verran vielä, että tuossa noin, niin nykyään niin opiskelijat huutaa, älä pyyhi, mä otan kuva ensin. Joo. Niin pääsin paljon helpommalla, kun ottaa kuvia. Niin mä saan sitten noin, niin kun kurssin jälkeen, niin mulla on iso kasa kuvia, josta mä otan parhaimmat kuvat ja laitan ne noin, aina järjestykseen ja selitän ne paremmin niin kuin siinä. Niin mulla on aina niin kuin mustaa valkoisella piirretty ja se on monta kertaa vielä niin otettu niin kuin animaationa, että aina vähän kerrallaan etenee, niin pääsee paljon helpommalla itsekin siinä materiaalin teossa ja muutenkin, kun aika paljon ohjelmoinnista täytyy tehdä tämmöisiä esimerkkejä ihan lennosta, että opiskelijat ymmärtää paremmin ne asiat, mutta se on kyllä kätevä toi kamerasysteemi, siis se on ihan siis niin kuin ylivoimainen, että ihan harmittaa nyt niin kuin omaa opiskelua, kun on joutunut kirjoittamaan melkein kaikki ylös, että varsinkin kemian opiskelussa silloin yliopistolla, niin voin sanoa niin, että niitähän ei kopioitu niitä yhtään, niitä kalvoja, mitä siellä oli niillä vanhemmilla niin kuin professoreilla, vaan sun piti istua siellä luennolla ja kirjoittaa ne kaikki ylös, jos aiot saada sen materiaalin, koska ei ollut kirjoja välttämättä ollenkaan.
Toi on muuten itse asiassa toi valokuvien ottaminen tosiaan tänä päivänä. Itsekin teen sitä paljon, mutta se, että millä tavalla sitä tekee, niin on se, että monesti näkee, niin kuin porukka ottaa vaan valokuvia. En tiedä yhtään, mitä niiden ajatuksissa sillä hetkellä liikkuu, mutta itse koen sen sillä lailla, että jos mä otan valokuvan, niin se, että mä tarviin muistijäljen siitä, että mikä siinä oli se oleellinen, minkä takia mä halusin ottaa siitä valokuvan. Ja mä monesti teenkin sit sillä, että mä saatan niin kuin kalvosulkeisista niin kuin kirjoittaa otsikon ylös, otan siitä kuvan ja sitten kirjoitan itselle muistiinpanoihin se, että mikä se mun ajatus siihen liittyen oli. Eli kirjoittaa niitä omia niin kuin muistiinpanoja ja omia ajatuksia ylös sen sijaan, että kopioi pelkästään sen, että mitä siellä taululla tai kalvolla tai tykillä oli. Ja sitten se, että nämä, jotka ottaa pelkästään valokuvia, niin sitten kun ne katsoo kahden viikon päästä niitä valokuvia, niin muistaako ne enää se, että mikä siinä oli se oleellinen juttu? Ja useasti varmaan onkin se just sitä, että mä katsoin, että minkähän ihmeen takia mä oon ottanut tästä valokuvan. Että mikä tässä oli niin kuin se ihmeellinen asia. Että toikin on taas sitten just sitä, että millä tavalla sitä teknologiaa hyödyntää muistiinpanojen tekemisessä omassa oppimisessa. Että sitä kannattaa niin kuin miettiä eri näkökulmista. Mutta Joo.
Sähköisistä muistiinpanoista, niin mitä on huomannut, ja muutenkin niin tästä verkko-oppimisympäristöstä, niin opiskelijoiden on hankalampi löytää sitä asiaa uudestaan. Eli se jotenkin se, että missä se on se tieto, he tietää, että se on jossain kohtaa, mutta missä kohtaa vaikka jossain Word-tiedostossa, niin se on paljon vaikeampi opiskelijan löytää, että minne suuntaan pitää edetä siinä hommassa, kuin se, että jos niillä on kirja vaikka, niin ja. Just se niin, että ne jotenkin hahmottaa paremmin sen, että onko se nyt täällä alkupäässä kirjaa vai loppupäässä kirjaa. Että jotenkin se sähköinen muoto aika monille niin kuin aiheuttaa sen, että se ei niin kuin jotenkin sijoita sinne muistiin, että mikä on se sijainti sille tiedolle, mistä mä löydän sen, mikä ja. Välilehti tai muu se oikein. Ja.
No toikin on just tavallaan sitten sen oman opiskelustrategian kehittämistä sillä, että miten pystyy tukemaan sitä omaa oppimista. Et moni tekee vaan niin kuin kaikki muutkin tekee, miettimättä sitä, että mikä olisi niin kuin itselle se paras tapa toimia. Tuossakin ehkä just sitten se, että jos opettaja on näyttänyt jotain, niin mistä sä muistat sen, että missä kohti se siellä oli, kirjoittaako otsikkoja ylös vai kirjoittaako sivunumeroita ylös tai ottaako valokuvan, jolloin pystyy etsimään sitä samanlaista sieltä tekstistä sitten tai hakusanoilla tai muilla. Mut joo, tosi hyvää keskustelua. Kirsi itse asiassa oli nostanut tonne Moodlen keskustelupalstalla kysymyksen tälle päivälle. Ja siellä oli nimenomaan tuosta aikuisdidaktiikasta ja pedagogiikan niin kun, käsitteistä, että milloin siirrytään pedagogiikasta aikuisdidaktiikkaan. Tuossa varmaan oleellisinta on se, että aikuisten kanssa ajatella, aikuisista tavallaan puhutaan siinä vaiheessa, kun on niin sen verran kokemusta ja sitä kokemuspintaa, että se, mitä asiaa opiskellaan, niin heillä on niin kuin joku aikaisempi niin kuin kokemusta tai ajatus siitä asiasta. Eli lasten ja nuorten kanssa toimiessa useimmiten ajatellaan sitä, että heillä ei ole vielä kokemusta, heillä ei ole sitä omaa mielipidettä tai aikaisempaa tietoa aiheesta. Että sinällään ei pysty ehkä sanomaan sillä, että joo, 18-vuotiaana nyt mennään sitten sinne aikuisdidaktiikan puolelle, tai itse asiassa puhutaan andragogiikasta, joka on teoria aikuisten oppimisesta, eli pedagogiikalle periaatteessa vastaava termi olisi ehkä se andragogiikka, Knowlesin 60-luvulla lanseeraama termi, ja just sitten se, että pedagogiikka on varmaan yleistermi, mutta yleensä sillä tarkoitetaan niin kuin lasten ja nuorten kasvattamista ja opettamista. Mutta tietysti se, että jos ei erotella, minkä ikäisistä puhutaan, niin useimmiten se pedagogiikka on edelleen se, niin kuin se yleistermi. Et sitten jos halutaan painottaa aikuisten oppimista tai aikuisten opettamista, niin sitten puhutaan sieltä aikuiskasvatustieteestä, aikuisdidaktiikasta, andragogiikasta, mutta muuten varmaan puhutaan niin kuin sujuvasti niin kuin yleistermillä pedagogiikka. Ja sitten se, että onko käsitteet vanhentuneita, että kun me mennään niin kuin erilaisiin tavallaan nyt kehitysaskelilla, niin varmaan pitää miettiä sitä, että missä asiayhteydessä asiasta puhutaan. Tai se, että toi toinen kysymys, missä määrin vanhoihin tutkimuksiin voidaan nojautua, kun tekniikka on kehittynyt, niin se ei ole sitä, että mitä asiaa niin kuin tutkimuksissa ihan oikeasti on tutkittu. Eli onko sillä teknologian kehityksellä vaikutusta? Eli jos puhutaan ylipäätään oppimisesta, miten ihminen oppii, niin siitä on tehty tutkimuksia, että se teknologia ei siellä vaikuta, eli ihminen oppii edelleen samalla lailla. Eli silloin voidaan edelleen oppimisessa käyttää myös niitä vanhoja tutkimuksia, joissa puhutaan pelkästään siitä oppimisesta. Et sitten jos puhutaan tietyn välineen kautta oppimisesta, niin joo, silloin ei varmaan, jos ei sama väline ole enää käytettävissä, että jos puhuttaisiin niin kuin piirtoheittimen vaikutuksesta opetukseen, niin ei voida samoja tuloksia käyttää samalla lailla, kun puhutaan nyt vaikka jonkun iPadin vaikutuksesta oppimiseen. Eli se pitää aina niin kuin se konteksti muistaa siellä katsoa. Eli että jos tekin nyt opinnäytteitä ja muuta teette, niin just tavallaan se, että mikä se on se konteksti, missä sitä tutkimusta on tehty ja mitä siinä tutkimuksessa ihan oikeasti on tutkittu. Että toi vanhoissa tutkimuksissa tosiaan se, että jos siellä on sen tietyn teknologian vaikutusta tutkittu, niin joo, ei tietenkään voida semmoisenaan enää tänä päivänä hyödyntää, mutta se just sitä, että niistäkin voi sitten katsoa uudempia tutkimuksia, että onko todettu, että sillä medialla ei ole vaikutusta. Eli taas sitten se, että jos tämmöinen tulos on tehty, niin sittenhän periaatteessa vanhat tutkimuksetkin on ihan relevantteja. Eli toki tietysti aina uudempia tutkimuksia, mutta niin kuin viimeksi oli jo puhetta niin kuin verkko-opetuksen määrittelynkin näkökulmasta, niin nyt sitten suurin osa tutkimuksesta on tehty siellä 90-luvulla ja määritelty tavallaan tietyt reunaehdot, ja nyt sitten on tutkittu vaan sitten tietynlaisia uudenlaisia tulokulmia siihen verkko-opetukseen. Eli tavallaan sitä tutkimushistoriaa seuraamalla niin näkee sen, että minkä ikäisiin tutkimuksiin voi edelleen vedota. Mä muistan itse mun omassa väikkärissä 10 vuotta sitten, mun vanhin lähde oli vuodelta 1946. Se koski nimenomaan pedagogista lähestymistapaa, ja se oli just niin kuin määritelty sieltä jo 40-luvulta se pedagoginen lähestymistapa. Ja se ei ollut niin kuin hirveästi muuttunut vuosien saatossa. Siitä on tehty uudenlaisia sovellutuksia, mutta se perusidea tulee sieltä 40-luvulta jo. Eli just seuraamalla tavallaan niitä tutkimuspolkuja, niin näkee sitten just sitä, että mikä on edelleen, mitä voidaan edelleen hyödyntää ja mikä ehkä ei enää ole relevanttia tänä päivänä. Mutta vastasinko kysymykseen? Pitää ehkä tässä vaiheessa kysyä niin päin.
Joo, vastas. Lähinnä myös tuossa aikuisdidaktiikka tai... Niin siinä mietin sitä, että nyt ammatilliselle puolelle, kun tämä aikuiskoulutus purettiin siellä ja meille tuli samaan juuri sekä nuoret peruskoulussa tulleet että aikuiset, niin et kun me tarjotaan niille niitä samoja verkkokursseja sun muita, niin otetaanko tässä niinku huomioon tätä, että niillä on aika eri lähtökohdat? Joo. Että pystytäänkö me oikeastaan tehdä semmoista, joka niinku olisi molemmista suunnista tuleville opiskelijoille niin kuin hyvä, kun sitten osa aikuisista just sanoo, että no, nämä on ihan tyhmiä nämä tehtävät, koska heillä on jo sitä tietoa ja osaamista niistä aiheista, he on niin kuin sitä käsitellyt jo niin paljon, niin he kokee ehkä vähän typerinä, mutta sitten kun toisaalta meidän pitää ottaa huomioon ne nuoret, jotka ei ole tuttuja sen asian kanssa, että sitten pitäisi osata se opetus ja se kurssi rakentaa niin, että vähän niin kuin hyppää yli erityyppiseen kysymykseen sitten, jos on.
Joo. Itse asiassa toi andragogiikan termi on alun perin määritelty just sillä, että kun havahduttiin siihen, että aikuisille on merkityksellistä eri asiat just sen takia, että heillä on sitä aikaisempaa kokemustaustaa. Ja se andragogiikka nimenomaan niin kuin tutkii sitä puolta, että miten aikuisia pitäisi opettaa, jotta heillä niin kuin motivaatio säilyy ja mielenkiinto säilyy ja että he saa siitä opetuksesta sen, mitä he haluaa. Eli aikuisethan toimii eri tavalla, ne ei lue joka ikistä lausetta välttämättä semmoisenaan just sillä, että ne etsii sitä itselle merkityksellistä uutta tietoa sieltä. Eli ne sivuuttaa ehkä niitä omaan kokemusmaailmaan oman kokemusmaailman kautta tutuksi tulleita asioita ja keskittyy sitten esimerkiksi siihen oman ammatti-identiteetin tai oman tulevan työnkuvan kannalta merkityksellisiin asioihin, mitä nuoret ei osaa ajatella. Nuoret ei osaa ajatella välttämättä kuukautta eteenpäin, kun heillä ei ole kokemusta siitä, että mitä seuraavassa voisi tapahtua. Hyvä esimerkki oli mun mielestä kollega ammatilliselta puolelta sanoa, että kun joulun jälkeen ruvetaan opiskelijoiden kanssa miettimään sitä, että miten tehdään työpaikkahakemuksia ja kun valmistuu toukokuussa, että nyt pitäisi niin kuin ruveta sitä miettimään, niin vastaus on se, että no siihenhän on niin monta kuukautta vielä aikaa, että eikä heidän vielä tarvitse tehdä tämän asian hyväksi mitään. Eli ei tavallaan ole kokemusta siitä, että kuinka pitkä prosessi on. Mitä se tarkoittaa, jos sä haluat päästä valmistumisen jälkeen heti esimerkiksi kesätöihin, että työpaikkaa pitää hakea aikaisemmin. Se ei riitä se, että sä meet kesäkuun eka päivä kyselemään, että mä haluaisin nyt töihin. Eli tämä on ehkä just sitten se haaste nyt sitten ammatillisella puolella, että siellä on ne noviisit ja siellä on ne aikuiset, joilla on ihan erilainen kokemusmaailma. Ja mä melkein sanoisin, että ei onnistu. Toki tietysti voi miettiä sitä, että samalla kurssilla, että voiko sinne tehdä tavallaan niitä noviisitehtäviä ja sitten edistyneempiä tehtäviä, mutta sitten voi olla, että ne aikuiset oppii eri asioita, eli sitten periaatteessa tavoitteen asettelukin pitää tehdä eri tavalla, jos mennään erilaisella opetuksella sitten nuorten ja vanhempien kanssa. Mutta kieltämättä haasteellinen kysymys. Mä voisin nyt vielä tässä lopussa nostaa tuolta, puhuttiin verkko-opetuksen suunnittelumallista tiistaina, ja se, että kaikki nämä tavallaan, oikeastaan se, mitä tänäänkin on keskusteltu, niin on tausta-analyysiä, ja siihen liittyen nyt sitten sitä, että miten me rakennetaan sitä meidän verkko-opetusta, miten me huomioidaan meidän kohderyhmä, miten me asetetaan meidän osaamistavoitteet ja minkälaisilla välineillä me sitä voitaisiin tehdä. Ja tuossa nyt sitten, että kun just käytiin keskustelua tästä niin kuin verkko-opetuksen käyttöönotosta ja muusta, niin voi olla, että suurin osa opettajista ei ole nyt, että he on joutunut pakosta tähän verkko-opetustilanteeseen. He ei ole pystynyt miettimään sitä, että minkä takia he tekisivät sitä verkko-opetusta. Mitkä on sen verkko-opetuksen edut siihen perinteisempään toteutukseen verrattuna. Miten he sitä verkkoa hyödyntää, mikä sen verkon rooli on siinä heidän omassa opetuksessa. Mikä se opintojakson rakenne kannattaa olla siellä verkossa, kun perinteisesti on tehty tietyllä tavalla, niin toimiiko se sama rakenne siellä verkkototeutuksessa, mikä se tuleva kohderyhmä on, mitä ne osaa ja mitä ne tietää jo asioista, miten erilaiset oppijat huomioidaan sitten, että jos jollakin on haasteita siellä kasvokkaisessa opetuksessa, niin miten häntä voitaisiin tukea sitten siellä verkko-opetuksen puolella. Ja varmaan niin kuin keskeisin asia nyt tässä koronakeitissä on ollut se, että se käytettävissä ole aika ja resurssit. Eli käytännössä se meni sillä lailla, että keskiviikkona tehtiin päätös, että torstaina alkaa verkko-opetus. Tai meillä yliopistolla tai meidän tiedekunnassa tehtiin päätös edellisellä viikolla, että maanantaina alkaa verkko-opetus, niin siinä ei opettajilla ihan hirveästi jää sitten aikaa niin kuin ottaa sitä verkko-opetusta haltuun. Että se, että sitten jos sitä tehdään suunnitelmallisesti, niin voidaan miettiä sitä, että kuinka paljon mulla on aikaa ja resursseja nyt sitten suunnitella sitä mun tulevaa verkko-opetusta ja panostaa siihen suunnitteluunkin. Ja sitten tosiaan opintojakson perusidea, että se just, että ei kopioida sitä luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta sinne verkkoon, siirretä vaan niitä materiaalia sinne, vaan että mietitään, mikä se perusidea siellä verkossa on, mitkä on ne keskeisimmät käsitteet, mitkä on ne keskeisimmät tavoitteet, mitä nyt meidän opetuksessa käydään läpi. Ja mitä ne osaamistavoitteet tarkoittaa käytännössä, eli useimmiten se on opsiargonia, mitä siellä tavoitteissa on, niin mitä se tarkoittaa käytännössä, mitä opiskelijoiden pitää tehdä oppiakseen niitä asioita. Ja se, että mitä opiskelijat tekee luokkahuoneessa, on ihan eri asia kuin mitä opiskelijat tekee verkossa. Sitten tosiaan nämä tekijäoikeudet ja muut niin kuin sisällöntuotantoon liittyvät sopimusasiat, mahdolliset rajoittavat tekijät. Yksi rajoittavat esimerkki rajoittavista tekijöistä voi olla vaikka se, että oppilaitoksessa on käytössä tietty oppimisalusta. Siellä on käytössä Pedanet, siellä on käytössä Moodle tai joku muu vastaava, ja se rajoittaa silloin sitä suunnittelua. Eli sä et voi tehdä niin kuin semmoista optimaalista, ideaalia verkkototeutusta. Sun pitää ottaa huomioon se, että sulla on se tietty alusta käytössä, ja se rajoittaa sun mielikuvitusta. Toki sen ei pitäisi antaa hirveästi rajoittaa, eli sä miettisit sisällöllisesti ja pedagogisesti sitä sun toteutusta, ja sitten mietitään, että miten se sun ideaali toteutus voidaan toteuttaa siellä tietyssä alustassa. Ja sitten tietysti riskianalyysiä siitä, että mikä voi mennä pieleen, jos ei löydykään rahaa tiettyihin ohjelmalisensseihin tai itse sairastuu tai kollega sairastuu, jonka piti antaa taustatukea tehdä tiettyjä asioita siihen toteutukseen. Eli se, että mikä voi mennä pieleen ja miten sitten edetään opintojakson suhteen. Ja näistä nyt tosiaan se perusrakenne verkossa voi olla erilaisia vaihtoehtoja. Voi olla perinteinen tämmöinen lineaarinen opetussuunnitelmamalli, eli että mennään aihe kerrallaan eteenpäin. Se voi olla tuommoinen haarottava opetussuunnitelmamalli, mikä voisi nyt sitten, mitä Kirsi kysyi tuosta nyt sitten aikuisten ja nuorten opettamisesta, että se voisikin olla sitten se, että ne nuoret tekee vähän erilaisen mutkan jossain vaiheessa siellä opintojaksolla kuin ne aikuiset. Tai siellä voi olla tehtävän annot vähän erilaiset nyt sitten riippuen siitä, mikä opiskelijan tausta on. Toi tietysti vaatii nyt sitten opettajalta vähän enemmän työtä, että miettii niitä vaihtoehtoisia tapoja tehdä sitä opintojaksoa, mutta toi voisi olla sitten tuommoisessa tilanteessa itse asiassa ideaali. Eli se, että jos opiskelija osaa jo tietyt asiat, niin se voi oikaista jossain kohti, jättää jonkun osa-alueen väliin, tai jos ei ole aikaisempaa kokemusta, niin mennä sitten vähän eri tehtävien kautta kuin ne, joilla on jo aikaisempaa kokemusta. Sitten kolmas on tuommoinen hypertekstiin perustuva opetussuunnitelmamalli, eli siinä on ideana se, että sä voit periaatteessa aloittaa sen opintojakson mistä kohti tahansa ja edetä ihan siinä järjestyksessä, kun haluat, mutta aina siellä varmistetaan, että jos siellä on jotain esitietovaatimuksia, niin sun pitää vähintään sitten, kun sä aloitat jonkun uuden aiheen, niin käydä ensin kertaamassa se esitietovaatimus sieltä, jos et sä vielä osaa, ja sit voit paneutua siihen tiettyyn aiheeseen. Toi on ehkä kaikkein haastavin näistä opetussuunnitelmamalleista, kun pitää tavallaan huomioida kaikki liikkuvat osatekijät sitten siellä suunnittelussa. Mutta teknisesti ihan toteutettavissa. Ja sitten neljäntenä opiskelijajohtoinen opetussuunnitelmamalli, eli periaatteessa siellä on opintojakson tavoitteet ja sen jälkeen opiskelijat itse rakentaa sen, mitä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi pitäisi opiskella ja tehdä. Opettajalta vaatii paljon suunnittelua. Eli pitää suunnitella sitä opiskelijoiden ohjausta, miten saadaan opiskelijat tekemään oikeita valintoja ilman, että opettaja tekee niitä valintoja heidän puolesta. Eli toi on niin kuin ohjauksellisesti haasteellisin. Toi ei ole teknisesti tai niin kuin sisällöllisesti haastava, vaan se on niin kuin suunnitelmallisesti ja ohjauksellisesti opettajalle haastava. Sitten tietysti se kohderyhmä. Ketä ne on ne meidän opiskelijat, joita sinne meidän opintojaksolle odotetaan, mitä ne osaa tehdä, miten sitä tiettyä sisältöä kannattaa opettaa, minkälaisia oppimistehtäviä kannattaa tehdä, minkälaisia pedagogisia lähestymistapoja kannattaa käyttää, miten paljon ohjausta tarvitaan, miten sitä opintosuoritusta arvioidaan, miten paljon palautetta annetaan, milloin sitä palautetta tarvitaan ja toisaalta mistä me tiedetään, että me ollaan onnistuttu, eli miten sitä opintojakson laatua voidaan arvioida. Eli kohderyhmä vaikuttaa tosi moneen asiaan ja sen takia siis ideaali olisi, että me tunnettaisiin ne meidän opiskelijat. Jos ei me tunneta, niin sitten meidän pitää niinku miettiä sitä, mikä se meidän kokemusmaailma opettajana on siitä, minkälaisia opiskelijoita meillä tyypillisesti tulee meidän opintojaksolla. mutta kohderyhmä vaikuttaa tosi paljon kaikkiin meidän valintoihin, mitä me verkko-opetuksen suunnittelussa tehdään. Eli kohderyhmä on yksi niin kuin tärkeimmistä asioista, mitä meidän pitää miettiä. Toinen tärkeä asia on ne osaamistavoitteet, eli minkälaiset tavoitteet sille oppimiselle asetetaan. Nämä tietysti perussetappi tulee tietysti sieltä opetussuunnitelmasta, eli siellä tulee opintojakson tavoitteet ja sisällöt useimmiten jo valmiiksi annettuna. Mutta meidän pitää tietysti opettajana sitten ja verkko-opetuksen suunnittelija miettiä sitä, että mitä se oppija osaa ja ymmärtää ja tietää opintojakson suoritettuaan ja miten hän saavuttaa ne tavoitteet, mitä siellä on asetettu ja miten me kootaan sitten se osaaminen tavoitelauseiksi. Ja tuossa nyt voi käyttää sitten tätä Bloomin taksonomiaa, eli sieltä tulee tietynlaisia verbejä riippuen siitä, minkä tason osaamisesta puhutaanko perustason osaamisesta, soveltavasta osaamista vai täysin uuden sisällön luomisesta. Ja nyt sitten se, että miten me ne tavoitelauseet asetetaan, niin ehkä siellä vaikuttaa se, että minkälaisia oppimistekoja ne meidän opiskelijoiden pitäisi tehdä oppiakseen. Ja nyt sitten se, että mitä oppimistekoja opiskelijat tekee luokkahuoneessa, kasvokkaisessa opetuksessa, mitä he voi tehdä siellä verkossa oppiakseen asioita. Eli tämä on just ehkä se oleellisin asia, mitä opettajien, jotka siirtyy perinteisestä opetuksesta verkko-opetukseen, pitäisi miettiä, että mitä ne opiskelijat tekee, jotta ne oppii niitä asioita. Se, että me sanotaan, että ne lukee sieltä verkkokurssilta nyt ne kaikki matskut, niin se ei vielä hirveästi takaa sitä, että kaikki ihan oikeasti oppisi. Osa varmasti oppii, jotka on sujuvia lukemaan ja sisäistämään asioita, mutta siellä on paljon niitä, jotka ei sitten sisäistä tai ei jaksa lukea tai muita syitä. Eli mitä opiskelijat tekee, että ne saavuttaisi ne tavoitteet. Ja tosiaan sitten se, että meillä on tietynlaiset opintojaksokuvaukset tai ammattitaitovaatimukset tai se just se tuossa vasemmalla puolella se OPS-teksti, niin mitä ne osaamistavoitteet nyt sitten tarkoittaa käytännössä teidän opintojaksolla? Eli se, että me voidaan tehdä opintojaksolle sitä toteutukseen liittyvää tulkintaa siitä osaamistavoitteista. Eli ideaali ei ole laittaa sitä OPS-jargonia semmoisenaan opiskelijoille jakoon, vaan sanottaa se opiskelijoiden ymmärtämään muotoon, mitä tarkoittaa ne osaamistavoitteet nyt käytännössä sitten sillä opintojaksolla. Ja tässä tosiaan ollaan kehitelty tämmöistä curriculum mapping -työkalua, jossa nyt mietittäisiin niitä tutkintotavoitteita, lähdetään tutkintotavoitteista, mitä se tarkoittaa ne tavoitteet tutkinnon eri osien osalta, mitä ne tutkinnon tavoitteet tarkoittaa eri opintojaksojen osalta, mitä tutkintotavoitteet tarkoittaa opiskelija- ja työelämätaiteen näkökulmasta, eli minkälaisia tavoitteita sinne tulee nyt sitten eri osa-alueisiin, ja minkälaisia aktiviteetteja, minkälaisia tehtäviä, minkälaista arviointia tehdään eri opintojaksoilla suhteessa siihen, että minkälaisia osaamistavoitteita siellä opintojaksoilla oli. Ja tätä tosiaan voidaan tehdä tämmöisellä curriculum mapping -työkalulla. Ja mitä tämä nyt käytännössä voisi tarkoittaa, niin tuossa nyt on viime vuodelta mun harjoitelma tämän opintojakson osalta. Eli tuolla ihan ylimmäisenä on opintojakson tavoitteet ja nyt sitten näihin muihin sarakkeisiin on sitten mietitty sitä, että mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa, että opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa verkkoon? Niin mitä opiskelijan pitää ottaa haltuun ja tehdä, jotta hän saavuttaa sen tavoitteen? Mitä tarkoittaa laadukkaita opetus- ja ohjauskokonaisuuksia? Mitä siellä pitää silloin käydä läpi opintojaksolla? Ja mitä opiskelijoiden pitää tehdä, että he omaksuu ne asiat, mitä pitää oppia? Ja tuossa on nyt yhden meidän englanninkielisen opintojakson vastaava jumppa, eli siellä on kans samalla lailla, ollaan käytetty Padlettia tässä työkaluna. Eli Padlettiin laitettu sinne sarakkeen otsikoihin noi osaamistavoitteet ja sitten lähdetty jumppaamaan sitä, että mitä ne tarkoittaa käytännössä. Voidaan näihin palata vielä myöhemminkin. Tuolla nyt on sitten ihan niin kuin dokumentaatiota sitten siitä esimerkistä, miten tuo Padletti nyt sitten ehkä kuvataan sitten niinä osaamistavoitelauseina sitten sinne opintojaksolle. Pikkusen meni yli aikaa, mutta herättäisikö tämä jotain kysymyksiä tai ajatuksia?
Tehdäänkö me noita vaiheita tässä tämän kurssin aikana? Avataanko me joku meidän kurssi konkreettisesti noilla sun vaiheilla vai?
No ajatus on se, että nyt tällä opintojaksolla ei tavallaan tule tämmöistä niin kuin harjoitustyötä, johon näitä tehtäisiin, mutta noita nyt jokainen voisi miettiä niin kuin itse jonkun konkreettisen esimerkin opintojaksosta, jota voisi lähteä tekemään ja tavallaan tässä samalla niin kun edetään opintojaksolla, niin miettiä niitä jokaista vaihetta, mitä se tarkoittaisi oman opintojakson näkökulmasta. Eli jonkun verran tehdään käytännön harjoituksia, mutta ei sillä lailla, että me suunniteltaisiin systemaattisesti joku tietty verkkototeutus. Olisiko muuta kysyttävää?